В эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». В ближайший час с вами в студии будут Егор Устинов и Татьяна Якубович. Сегодня четверг, 17 мая, и говорить будем о таком. Церкви в оккупированном Донецке.
В целом же сама церквушка уцелела. Она ограждена забором, двери закрыты на замок.
День вышиванки в Краматорске.
Потому что мне нравится моя вышиванка.
Убыточный Крым. Выхода нет.
Мы предлагаем партнерам выгодные и привлекательные условия.
А в студии сегодня мы поговорим о блокировании российских социальных сетей. Одноклассники и ВКонтакте. Год назад доступ к этим ресурсам в Украине был запрещен решением Совета национальной безопасности и обороны. Что получилось в итоге? Многие ли пользуются ВКонтакте и Одноклассники сегодня? Нарушает ли это свободу интернета? В студии об этом Татьяна Якубович будет говорить с экспертами по новым медиа Виталием Морозом и Любовью Богатской. Друзья, разговор с гостями выйдет в записи, поэтому эфирный телефон будет работать только в режиме автоответчика. Напомню номер 0800 300 403. Кроме того, звонить и писать вы можете нам через Viber. Номер 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
И уже традиционно мы начнем с выпуска новостей. В Светлодарске поддерживаемые Россией боевики обстреляли местную школу. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, ранен один гражданский. Мужчина в момент обстрела на своем авто проезжал мимо школы. Среди учителей и школьников пострадавших нет. Учебный процесс приостановлен, детей распустили по домам. Прокуратура Донецкой области обстрел школы квалифицирует как террористический акт. Напомню, Светлодарск вплотную расположен к линии разграничения сторон вооруженного конфликта. В целом погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил на Донбассе. По этим данным ситуация осложнилась. Поддерживаемые Россией боевики 66 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы, артиллерия и реактивная система залпового огня «Град». Как говорится в сводке, «Градом» атакованы украинские позиции вблизи Авдеевки. В группировке ЛНР в свою очередь заявляют о 9 нарушениях режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле из градов района Донецкой фильтровальной станции. Луганское энергетическое объединение обесточило часть объектов Северодонецкой ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Причина обесточивания – долг за электроэнергию в размере 14 миллионов гривен. Обесточивание не является полным, хотя луганские энергетики полностью отключили электроснабжение теплоцентрали со своей стороны. Еще осталась подстанция, которая является собственностью компании «Укрэнерго». Накануне Луганская областная администрация заявила о незаконности таких действий со стороны энергетического объединения. Провал грунта глубиной 100 метров образовался в Енакиево из-за несанкционированной добычи угля. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МЧС, действующего на подконтрольной пророссийским силам территории Донецкой области. По сообщению, спасатели оградили место провала грунта, о других подробностях не сообщается. Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план новых санкций в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия. Напомню, СССР и США заключили договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия в 1987 году. Документ запрещает производить и испытывать баллистические крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а вооружение такого типа, которое находилось в арсеналах СССР и США, должны быть уничтожены. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Перевозчики Константиновки не смогли добиться повышения тарифов на проезд в автобусах. Исполком горсовета не поддержал соответствующий проект решения. Перевозчики свое требование повысить цену на проезд мотивировали тем, что правительство повысило размер минимальной зарплаты, в связи с чем подорожали горюче-смазочные материалы и запчасти для ремонта автобусов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Я напомню о том, что разговор с гостями сегодня будет в записи, поэтому эфирный телефон будет работать только в режиме автоответчика. Напомню, номер 0800 300 403, и также вы можете звонить нам через Viber номер 066 901 24 34.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На территории подконтрольной группировки ДНР практически все церкви – это православные церкви Московского патриархата. А как обстоит дело с другими религиозными течениями? И остались ли в городе православные церкви Киевского патриархата? Радио «Донбасс Реалии» прошлось по храмам неподконтрольного Донецка.
В Донецке для христиан двери открыты во многих украинских православных церквях Московского патриархата. Это Спасо-Преображенский, Свято-Николаевский кафедральные соборы, Покровский храм, храм Рождества Христова, Святой Блаженной Ксении Петербургской и другие храмы. И лишь Свято-Иверский женский монастырь, который расположен рядом с Донецким аэропортом, практически полностью разрушен. А что же с Киевским патриархатом? Кафедральный собор Донецкой и Мариупольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата в Донецке закрыт еще с конца 2014 года. Этот мини-собор, расположенный в Куйбышевском районе, за 4 года боевых действий не раз подвергался обстрелу. Сейчас окна забиты фанерами. В целом же сама церквушка уцелела. Она ограждена забором, двери закрыты на замок. Видно, что территория заброшена, а кое-где сыпется штукатурка. Несмотря на это, внешний вид храма почти не изменился по сравнению с мирным временем. Примечательно, что неподалеку от Украинской церкви Киевского патриархата всех верующих по воскресеньям собирает Церковь Христа Спасителя, не причисляющая себя ни к одной конфессии. Они называют себя просто христианами. Первое, что бросается в глаза, это две таблички с названием храма на украинском и русском языке. Богопослушных тут немало, и взрослые, и дети. Березы и целые грядки тюльпанов несколько метров высажены перед главным входом. На здании остались следы от обстрелов. На детской площадке навесы и качели. Работают в оккупированном Донецке и католические костелы. Яркий тому пример – приход имени святого Иосифа в Киевском районе. Вопреки продолжительному конфликту, здание сохранилось в хорошем состоянии. На прилегающей территории растут молодые деревья, кустарники и тюльпаны. На заднем фасаде слышны звуки строительных работ. Литургии проводят ежедневно. Кстати, римско-католический храм Христа Царя сооружен в честь шахтеров и депортированных из Польши, Верхней Силезии, в Советский Союз в 1945-1948 годах. А недавно, в начале апреля этого года, нунций Римо-католической церкви Клаудия Гуджероти в очередной раз посетил подконтрольным формированием ДНР город с миссией. Рядом с римско-католическим храмом, практически напротив, находится церковь евангельских христиан-баптистов, именуемая как Дом Евангелия. Однако сооружение на этом месте, по всей видимости, пустует давно. И даже на звонки ворота никто не ответил. Сама церковь цела, но все двери и окна заперты. Донецкая синагога в районе Южного по-прежнему работает без своих верующих. Однако главный раввин города, Пинхасом Вышицки, уже давно живет в Киеве. По его словам, он поддерживает связь с донецкой общиной настолько, насколько это возможно. Донецкие мусульмане по-прежнему съезжаются в поселок Октябрьский в Куйбышевском районе, чтобы помолиться в главной мечети города Ахаджами, звезда пророка. В 2014-15 годах мечеть неоднократно подвергалась обстрелам, так как этот район считался одним из самых опасных во время боевых действий. Со временем Хаджами постепенно отреставрировали. В довоенный период в Киевском районе микрорайон Текстильщик находился храм мормонов, полное название Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Во время вооруженного конфликта с 2015 по 2016 год здесь дислоцировались вояки так называемого подразделения «Шахтерская дивизия». С 2017 в здание бывшей церкви мормонов переехал районный ЗАГС, так что здание пустует, но работает на благо контролирующих город вооруженных группировок.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович, и мы переходим к обсуждению сегодняшней темы дня. Год назад в Украине были запрещены российские соцсети, Одноклассники и ВКонтакте, а также Mail.ru и Яндекс. Мы будем говорить о том, какой же эффект это возымело на украинский интернет, куда ушли пользователи и, собственно, можно ли говорить о том, что Украина выдавила с рынка российские соцсети. Я обращу ваше внимание, что сегодня мы говорим в записи, поэтому эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика, но вы можете, как всегда, оставлять ваши отзывы, и мы традиционно публикуем их на сайте «Радио Свобода». Также вы можете писать нам в Viber 066-901-2434 и в соцсети Facebook и, собственно, ВКонтакте и Одноклассники, потому что мы продолжаем работать в этих социальных сетях для нашей аудитории с неподконтрольной территории. Я приветствую в нашей студии гостя. Это медиаэксперт Виталий Мороз, руководитель программы новых медиа общественной организации «Интерньюс Украина». Здравствуйте.
Добрый день.
И присоединиться к нашему разговору по скайпу Любовь Богацкая, эксперт по социальным сетям и бывший СММ-редактор расследовательской программы «Схемы» на Радио Свобода. И для начала, Виталий, у вас осталась страничка в Одноклассниках или ВКонтакте?
Сторінки в Одноклассниках мали переважно старше населення, тобто це все ж таки наші батьки. Мої батьки, наприклад, взагалі без соціальних мереж. У мене ніколи не було. Я вів сторінку ВКонтакті, але це було, тобто це було під видуманим іменем, і я намагався спостерігати, що відбувається в таборі терористів, в таборі тих, хто окупував Донбас. Однак з травня минулого року я перестав користуватися цими мережами.
Вот заметно невооруженным глазом, что люди переходят из контакта, из одноклассников в другие соцсети. Например, то, что я замечаю, мы же тоже мониторим постоянно, особенно паблики городов, как подконтрольных Украине, так и неподконтрольных. Действительно, часть подконтрольных Украине городов завели себе аккаунты в других социальных сетях и продолжают вести по два паблика. Соответственно, сепаратистские соцсети, они остались в контакте. Вот что так, впадая в око?
Ні, ну дуже логічно, що людям, якщо люди є лояльні до певних соціальних мереж, їм насправді навіть перешкоди в доступі до цих соціальних мереж, вони для них не мають значення, тому що справді багато хто вирішує з огляду на те, де перебувають друзі, тобто родичі. Тобто, якщо коло спілкування людей на непідконтрольних територіях залишилося переважно ВКонтакті, а ВКонтакті, ми пам'ятаємо, що в Донецьку, наприклад, завжди була система оповіщення, і це була перекличка між районами, тобто, якщо відбувалися якісь обстріли, тобто там постійно це виникало. Ну, мені здається, що велика частина людей справді вона не проблематизує питання, це російське чи не російське, тобто тут ми швидше голосуємо, там, не знаю, шлунком, голосуємо.
Тобто, за те, що удобно.
Да. Якщо нам зручно, тобто навіщо нам це змінювати? Але є частина користувачів, тобто і на Донбасі, я знаю, вони навіть можуть бути більш радикальніші, навіть ніж тут в Києві, тобто вони дуже жорстко, наприклад, вони агітують, тобто проти, і вони, по суті, цим самим вони підтримують рішення уряду, тому що вони кажуть, що ми повинні змінюватися, країна повинна змінюватися, тому що, по суті, це є культурні, це впливи Росії, які були з 91-го року, ще за часів Радянського Союзу, і якщо ми живемо в наративах, в парадигмі, які задані Росією, то, ну, тобто, тобто це ніби війни зараз немає насправді.
А вот смотрите, на самом деле соцсеть – это место для общения людей. То есть это не есть какой-то сайт, где мы публикуем информацию, просто ее туда размещаем, да? Люди общаются. Почему так складывается, как понять вот эту суть, что в соцсети в одной больше очаг там пророссийский, да, и больше сепаратистских групп, в другой больше там проукраинских групп? Как этим можно руководить вообще извне?
Ні, ну ізні, тобто тут навряд чи можна керувати, просто тут питання, як усталася традиція. Традиція була усталена, що справді ВКонтакті, в Однокласниках, тобто там сильна домінація саме російських груп, також це були українські групи, які розуміли, що туди прийшла масова аудиторія. Тобто тут, ну, тобто, коли постає питання, тобто, чи людям можна, чи не можна, наприклад, користуватися, очевидно, що ніхто в Україні насправді не забороняє, тобто, мати доступ, ніхто не переслідує, СБУ ніколи не буде переслідувати людей за те, що вони користуються російськими соцмережами, да? Тобто, логіка, тобто, блокування минулого року, вона була подвійна, і багато хто з правозахисників, очевидно, її не приймає, тому що це обґрунтовувалося тим, що це економічні санкції, тобто зменшити кількість грошей, які надходять в Росію, Друге – це протидія інформаційним впливам, та? Тому що через російські соцмережі і ну, через Фейсбук так само поширюється російська дезінформація, але тут треба було зламати, скоріше, уявлення про ну, російський світ, тобто і як він нас впливає. Тобто ми ніби не помічаємо насправді, але ну, для мене, от чому я завів приховані акаунти? Я все одно реєструвався через мобільний телефон. І навіть якщо я під прихованим ніком, не від свого імені, ну все одно російські спецслужби знають мій номер телефону, тобто вони знають, тобто з ким я листуюся, навіть в месенджерах. Тобто ну, для мене це завжди було відчуття якоїсь певної небезпеки. Очевидно, що зараз скандалом з Фейсбуком, тобто ми кажемо, що справді тобто наші дані віддаються Фейсбуком рекламодавцям. Да. Але якщо мені особисто обирати між небезпекою від Штатів і небезпекою від Росії, то все ж таки з Штатами у нас немає війни.
Ну, в основі запрета все-таки, давайте напомним, лежал экономический, да, скорее фактор, то есть это санкционное давление на российский бизнес, да, не фактор национальной безопасности.
Ну, це було і так, тому що президент України казав, що, дивіться, Росія втручається в вибори у Франції, тобто 2000, тобто це було 2 роки тому, відповідно, тобто, це також і відсіч в інформаційному плані. Тобто, плюс, а коли РНБО пропонувало тобто, це рішення, вони говорили і про економічні санкції. Да? Тобто, це є змішано, тобто, це подвійна мотивація. Чи воно ефективне? Тобто, оце інше питання. Тому що, справді, блокувати інтернет-ресурси в сучасному світі, ну, воно виглядає не дуже досконалим. В сенсі, що завжди можна обійти, і про це всі знали. Тобто, ну, тобто, будь-яке ось таке рішення, воно є, з точки зору технологій, воно є слабким. Тому що спеціалісти з IT, люди, які займаються інтернет-технологіями, вони завжди дадуть 10 аргументів, як це обійти. Але тут радше питання, що це, скоріше, політичне питання. Тому що уряд пропонує якісь рішення. Ці рішення ну, вони, очевидно, слабкі були за тим, як вони не були прокомуніковані, тобто уряд не пояснив, навіщо це потрібно. Тому ми зараз, от досі зараз навіть тут, ми зараз намагаємося зрозуміти, це було економічні санкції, чи це було проти інформаційної агресії. Але ну, уряд в якійсь мірі він взяв на себе відповідальність, і він сказав, тобто є проблема з цими сайтами. Користувачі, деякі з них тобто, подумали, справді, якщо уряд каже, що це небезпечно, можливо, воно справді так і небезпечно. Так? І справді там навіть в нашому експертному середовищі дуже розділилися погляди. Якщо виступати з точки зору прав людини і акцентувати, що не потрібно нічого забороняти, не потрібно нічого блокувати, ця теза має право на існування. Та? Тому що ми все ж таки живемо в вільній країні, де, мені здається, все ж таки гарантуються права людини, і, по суті, тобто це рішення було порушенням прав людини. Але з іншого боку, я от опираюся на наші опитування, які ми проводимо вже в третій раз, що все ж таки експерти, більшість з них схиляються до того, що це стратегічно правильне рішення з точки зору там майбутнього. Та? Тому що якщо війна тобто, припиниться, то очевидно, тобто, ну, ці санкції є зараз тимчасовими, вони тобто, розраховані на 3 роки.
Є прецеденти блокування доступу куди-либо у стран, які прийнято вважати от, розвитими демократіями європейських?
Ні, так звісно, у нас є ілюзія просто, що інтернет...
Що інтернет не контролюємо в принципі.
Так, насправді от, велика правда в тому, що в Україні інтернет ніколи не був зарегульованим, і, по суті, і навіть зараз, у порівнянні з будь-якими іншими країнами, тобто він ну, не стільки регулюється, насправді. Тому що в західних країнах, тобто є законодавство в Німеччині, є законодавство в Франції, є законодавство в Британії. Тобто в Британії, наприклад, дуже жорстко блокуються ресурси порнографічного характеру. Не тільки дитяча порнографія, що є нормою у всьому світі, тому що завжди є речі, які неприпустимі, тобто в офлайні чи в інтернет-середовищі. І, ну, дивіться, от, чи регулюється телебачення, чи повинно телебачення відповідати певним засадам? Я думаю, так. І є Національна комісія з питань радіомовлення, телебачення, яка регулює. І інтернет так само, тобто є предметом регуляції, тому що там може бути все, що завгодно. Кілька прикладів регулювання інтернету з Західної Європи. Німеччина накладає величезні штрафи до 5 мільйонів євро, якщо в публікаціях в Фейсбуці буде hate speech, да? Тобто це мова ненависті. І якщо Фейсбук самостійно не видаляє, то уряд буде штрафувати державу. Так? Тому що він каже, що саме соціальні мережі несуть відповідальність. Тобто вони не просто вже платформи.
Тобто та картина, яку ми, в принципі, наблюдаємо в Фейсбуке, коли Фейсбук блокує пользователя за хейт-спіч, то ще є країни, в яких ще й зверху і контроль правительства за цим є.
Так, да, тому що, ну, тобто, загалом з Фейсбуком зараз дуже багато змін, тому що ми знаємо про цей скандал з Google Analytica, і Фейсбук зараз змінює свої підходи, він визнає, що він несе відповідальність за контент, завжди вони позиціонували, ми просто майданчик, та? І користувачі пишуть, у нас є community standards, це стандарти нашої спільноти, але очевидно, що Фейсбук, от західний світ, він ніколи не був готовий до маніпуляцій. Він ніколи, тобто, не думав, що можна дуже тонко маніпулювати, можна створювати величезні армії тролів, армії ботів, тобто чітко, тобто українські користувачі часто блокуються. Чому? Тому що в Росії є певні боти, які вишукують оці слова, які не підпадають під політику Фейсбука. І якщо, наприклад, користувач публікував щось 4 роки тому, да? От ніхто вже не пам'ятає, хто і де, як це публікував. Але вони промоніторять і потім масово будуть звертатися скаргами на те, що блокували цих користувачів. Тому у нас дуже багато цих інцидентів, коли користувачі апелюють, «Ей, Фейсбук, чому ти нас блокуєш?» Да? Тобто, якщо мати такий дуже простий погляд, що світ, в якому існує ідилія і правила гарного тону, тоді б, справді, тобто, інтернет не мав би взагалі регулюватися. Але, на жаль, світ занадто жорстокий і технології використовуються проти демократії.
Возможно, нам вообще надо готовиться к тому, что понятие свободы интернета будет довольно-таки пересматриваться именно в мире, в связи с той пропагандой, з якою мир столкнувся тільки сейчас.
Ну, це вже відбувається, звісно. Тобто, переглядається просто найкращий спосіб, це коли тобто, регуляції будуть не в першу чергу з боку держави, тому що держава це завжди може бути таким кулаком, який вдарить по столу і скаже, як потрібно. Найкраще і західний принцип регуляції дуже часто це коли інтернет-спільнота, IT-спільнота і громадянське суспільство, вони самостійно домовляються, і вони беруть участь в цій регуляції. Просто щоб рішення, наприклад, які сайти є небезпечними, схвалювала, наприклад, IT-спільнота. І це, до речі, частково відбувається в західних країнах. Тобто це інший спосіб регуляції інтернету.
Ми ще обов'язково повернемося до обговорення вот этого вопроса регулювання інтернету. А зараз я присоединю к нашому обговоренню Любовь Богатську, мою колегу, експерта по соціальним сетям і бывшего СММ-редактора розслідувальської програми «Схема». Люба, здравствуйте.
Добрый день.
Вот давайте все-таки вернемся к итогам запрета российских соцсетей. Вот вы как профессионал, что увидели, какие эффекты, ушла ли аудитория из ВК, ОК и, собственно, куда?
Ну, найкраще за про це може сказати статистика. Я от відкрила статистику за квітень 2017 року, найвідвідуваніші домени в Україні, і за квітень 2018 року, тобто через рік та після заборони. І з того, що ми можемо побачити, що, в принципі, російські соцмережі трошки посунулися. ВКонтакті з другого місця пересунувся на четвертий, натомість Фейсбук піднявся з сьомого місця на третє. Так само посунулися вниз однокласники з п'ятого місця на восьме. Ютуб піднявся з третього на друге, тобто можна говорити про те, що все-таки перетекла аудиторія з однокласників та ВКонтакті в соцмережі Фейсбук, Ютуб для тих, для кого важливий був відеоконтент. Да? Саме відео та аудіоконтент у ВКонтакті були дуже таким привабливим магнітом для аудиторії, оскільки там не регулювалися якось авторські права до недавнього часу.
Наскільки це взагалі существенні потери? Тобто можна говорити там о містах, з яких хтось кудись перепрыгнув, але це велика аудиторія залишається?
Я поспілкувалася з кількома редакторами з різних таких великих ЗМІ українських і поцікавилася, наскільки у них впала відвідуваність після заборони. І, в принципі, в основному говорять про цифру так 60-70% падіння загального охоплення. Це по ВКонтакті. Однак, все одно залишається там аудиторія, і 25% – це українська аудиторія, і близько 20-30% через VPN, тобто там Нідерланди, Німеччина фігурують. Ну, можна говорити теж, що це здебільшого українська аудиторія, яка через анонімізатори працює.
Почему, собственно, вот к обоим вам вопрос, да, почему все-таки аудитория падала при том, что настолько просто пользоваться через VPN этими сервисами? Казалось бы, и мы помним рекомендации, которые и ВК, и ОК предлагали своим пользователям.
Ні, ну, звісно, тобто люди, по-перше, дуже консервативні. Тобто, коли ти їм пропонуєш щось вивчити нове, тобто для них потрібно зробити якісь кроки. Є завжди страх певної помилки. Так? Я думаю, що молода аудиторія, молодь, які, тобто, що є основною аудиторією, тобто вона все ж таки легко засвоїла, тому що для них це було справді вкрай важливо. Для людей, для кого це було одне із інших джерел інформації чи одна із інших соціальних мереж, якщо це занадто ускладнено для них доступ, тобто вони все ж таки там перейшли на інші. Або я думаю, що мотивація була частини аудиторії це вивчити ситуацію, послухати аргументи, чому, наприклад, там користування російськими соцмережами це небезпечно, та? Тобто це доступ ФСБ до всієї приватної інформації, до геолокації, до приватних повідомлень, можливо, частково перейшли з огляду на це. Але тут дуже залежало, справді, яка була поведінка друзів. Тобто, чи, ну, і чи були створені, наприклад, альтернативні майданчики в інших соцмережах. Да? Тобто, чи з'явилися пабліки там, Донецька, Луганська, наприклад, в Фейсбуці. Да? І чи була там масова аудиторія?
Появились. Они действительно появились, но вопрос, насколько они, да, массовые, но какой-то период было такое затишье, и потом все-таки вот начали они появляться, эти паблики городов. Люба, ваше вот наблюдение.
Я думаю, що, в принципі, погоджуюся з Віталієм стосовно того, що люди дивились на поведінку друзів і поведінку тих ЗМІ, ЗМІ там, чи інших пабліків, які вони читали в цих соцмережах. Тобто, якщо було ухвалено рішення, що там не продовжують вести пабліки там, ВКонтакті чи в Однокласниках, люди їх читали, то друзі там перестали з'являтися, то ясно, що людині там не особливо є що робити. Тобто, може, вона би і хотіла залишитися в цих соцмережах, але немає там на що дивитися і що читати.
Люба, от... Да-да.
Так-так.
Насколько вот оправданы эти опасения, о которых Виталий упомянул несколько раз тут по поводу передачи личных данных российским соцсетям? И, соответственно, в ответ, ну, кто-то может сказать, например, кто пользуется интернетом с неподконтрольной территорией, что а я боюсь передавать свои данные Фейсбуку, например, потому что я вот живу здесь, да, а это я, мол, ЦРУ отдаю свои данные.
Ой, ну я вам розкажу такий приклад. Моя колега, яка працювала в ВКонтакті саме як СМ-менеджер, перестала заходити на свою сторінку і через деякий час вирішила зайти подивитися, що з нею сталося. Ну, її сторінка вже змінила ім'я, місто, проживання і там активно веде свою діяльність незалежно від неї. Тобто хтось до неї має доступ, окрім її власника. Я думаю, що такі опасіння не даремні, тому що, як я розумію, що можуть передаватися приватні дані на вимогу правоохоронних органів Росії. Тому, в принципі, кожен сам має вирішувати для себе, чи є йому чого побоюватися.
Але, насправді, на непідконтрольних територіях небезпечно в якійсь мірі користуватися і американськими соціальними мережами, тому що ми знаємо приклад Едварда Неділяєва, та, який користувався Твіттером і Фейсбуком.
Так, луганський блогер, який побував в плену.
Тобто він зараз уже звільнений. І в чому проблематика? В тому, що якщо користувачі не знають основних правил захисту, наприклад, анонімності виходу в інтернет, а це здійснюється через складні програми, через Tor, через Siphon, тому що якщо ви виходите в незахищеному форматі, то інтернет-провайдер, який вам надає послуги, а в Луганську, окупованому Луганську, я очікую, що це все ж таки були оператори, які контролюються так званим МГБ ЛНР, вони просто попросили, тобто цього інтернет-провайдера, подивитися, звідки тобто, ідуть записи. І вони по IP-адресі, якому приписуються кожному користувачу, коли він заходить в інтернет. Вони просто змогли зрозуміти, з якого будинку, тобто користувач, вийшов в інтернет. Якщо тільки він не використовував складні програми VPN для того, щоб це було видно, ніби що це трафік іде ніби з США.
Ну, наскільки, там, от, наскільки анонімайзери дійсно спасають? Ілі це така ілюзія, що люди думають, що вони в безпеці, тот же Тор, а на самом деле все відслежується?
Ну, Тор, насправді, тобто, є надійною програмою. Менш безпечні, безкоштовні анонімайзери, і треба розуміти, що анонімайзери повинні бути західними. Тобто, якщо ви користуєтеся російськими анонімайзерами, тобто це все одно ви передаєте свої дані через територію Росії. Тобто, на жаль, простих відповідей немає, тому що якщо для людини справді є загроза, якщо вона, наприклад, на непідконтрольних територіях висловлює проукраїнські погляди, вона все ж таки повинна користуватися цими складними програмами, які менш зручні, але вони справді захистять і вони сховають геолокацію користувача.
Я знаю, что Internews Украина, ваша организация, готовила такие подробные рекомендации об интернет-безопасности, но если так вот самые главные точки, которые можем быстро вот для радиослушателей обозначить, то есть если вы живете на неподконтрольной территории, и вы переписываетесь и посещаете сайты, вот что нужно?
Ну, в першу чергу потрібно розуміти, що користувачі повинні бути свідомі того, що вони публікують. Тобто, по-перше, користувачі не можуть знати всіх своїх друзів в соціальних мережах. Тобто, якщо користувач ховає свої записи під замок, а в нього є друзі, яких він не може ідентифікувати або він особисто не знає, то для нього це загроза. Та? Тобто, і він, наприклад, під замком в своїх записах, тобто, висловлює те, що може наразитися на небезпеку. Та? Не виходити, тобто, в інтернет через відкритий Wi-Fi, наприклад. Та? Тобто ви прийшли в кафе, підключилися. Ну, тобто, тут є середній рівень загрози, тобто, але хтось може, тобто, це перехопити. Загалом безпека там своїх пристроїв. Та? Тобто, от уявіть ситуацію, що до вас прийде МГБ, і у вас комп'ютер стоїть на столі. Тобто, чи він зашифрований, чи є точка, ну, тобто, чи він зашифрований так, що якщо вони заберуть його на якусь експертизу, чи вони зможуть отримати доступ, да? Тому це треба постійно це, ну, тобто, тут більш складні рівні, користувачі можуть, насправді, почитати в інтернеті, як їм там шифрувати свої комп'ютери, да? Але найважливіше це бути дуже обережним до того, що ви говорите, і з ким ви говорите. Тому що оця анонімність в інтернеті, вона властива тільки дуже досвідченим користувачам. Все решта, ви будете під прицілом когось.
Люба, може, є що додати по темі безпеки на непідконтрольній території?
Ну і, звичайно, не варто нехтувати такими якимись простими правилами, як різні паролі для всіх соцмереж, складні паролі, дворівнева автентифікація. Тому що можна боятися, що в тебе заберуть комп'ютер, але при цьому мати дуже простий пароль, який буде дуже легко підібрати.
А що от з телефоном, наприклад, да? Крім комп'ютера, є ще телефон, де ти автоматично залогінив свої месенджери, да? Стоїть ли тоді взагалі вести цю переписку з Android, наприклад?
Ну, обов'язково треба на сам телефон ставити пароль. Щонайменше.
Ну, телефони є більш вразливими, тому що справді ви, тобто, логінитеся в Android і у вас є відразу Gmail відкритий, тобто ви дуже часто, у вас активна сесія, тобто в месенджері, тобто в Фейсбуці, в соціальних мережах. Тобто телефон справді повинен мати паролі, і які саме, тому що, наприклад, є паролі, коли ви просто проводите там пальцем проводити лінію, да, і на екрані може, тобто, відобразитися. Набагато краще мати цифровий пароль, тобто, щоб ви набирали, тобто, цифри. Також існують, тобто, ну, більш складніші речі, тобто, про які зараз ми тут на речі ми зараз обговоримо. Але, ну, телефон, тобто, завжди більш наражається на небезпеку, тобто, ви можете легше втратити телефон, ніж комп'ютер. Тому, тобто, ну, мінімальні паролі, тобто, це повинно бути шифрування вашого телефону, тобто, теж повинно бути.
Я напомню, что у нас в студии сегодня медиаэксперт Internews Украина Виталий Мороз и эксперт по социальным сетям Любовь Богацкая. Мы обсуждаем год запрета российских соцсетей в Украине. Я предлагаю сейчас послушать один маленький фрагмент о том, как год назад проходили небольшие, они были довольно немногочисленные, но тем не менее митинги против запрета ВКонтакте. Вот как это было.
Свободу в интернете! Свободу в интернете!
Свободу в интернете!
Yeah.
все по домам и будет как у Орла.
Мне не нравится то, что государство, ну, оно выбирает нам, оно не дает нам особого права выбора, что если человек он хочет что-то делать, он все равно будет это делать. Но это, опять же, он будет делать это незаконно.
Ну вот несколько таких голосов, да, из городов, где проходили эти митинги, но среди аргументов и опасений людей было вот в частности то, что, смотрите, это прецедент, это начало. Сегодня ВК, а завтра будет что-то другое. Случилось ли что-то другое или есть ли опасения для там больших и дальших запретов в интернете?
Не, ну... Так, звісно, тобто те, що відбулося в травні минулого року, воно загалом поставило на рівень публічних дискусій питання свободи інтернету, тобто цифрових прав, про що раніше українці не задумувалися. А для уряду це теж, тобто, стало питання, тобто це стало таким спусковим крючком для того, щоб далі пробувати впровадити якісь нові норми, тому що справді, зараз громадянське суспільство, воно дуже сильно спостерігає за діями влади, і влітку 2017 року з'явилося кілька законопроєктів, які були запропоновані людьми з так званого силового блоку, це було від блоку БПП, і вони передбачали можливість запровадити можливість досудового блокування сайту. Ну, наприклад, сайти можуть блокуватися, але якщо вони блокуються відповідно до рішення суду, тому що зазвичай ці списки сайтів складає СБУ, і тобто так само користувачі, наприклад, в соціальних мережах, вони можуть порушувати закон. СБУ використовує зазвичай статтю 109-110 Кримінального кодексу, коли користувачі закликають до повалення конституційного ладу чи зміни територіальної цілісності. І це саме із сайтами. І ось оці небезпечні законопроекти, вони передбачали, а давайте ми, не дочекавшись рішення суду, тому що у нас судова система дуже погано працює, ми будемо за санкцією прокурора чи слідчого блокувати тимчасово, наприклад, на 2-4 доби, тобто ці сайти. А тоді був дуже активний опір громадянського суспільства, тому що ми розуміли, що подібні кроки, от вони стануть уже прецедентами, да? Тобто, тому що блокування російських, тобто, соцмереж, це трошки інша категорія, да? Ними, тобто, не заборонили користуватися, це не є антизаконною, як звучало в коментарі одного з протестувальників, да? І от оці, тобто, слідкувати за законодавством, це зараз те, що робить моя організація, інші організації, і ми намагаємося пояснити уряду, що ті кроки, які ви здійснюєте, вони скоріше нагадують все ж таки Росію, проти якої ви боретеся, аніж тобто, цивілізовані країни. І ми пропонуємо все ж таки орієнтуватися на практики європейські, на практики американські, тому що це правила цивілізованого світу, але ми розуміємо, що інтернет регулюється все більше. Єдине, що це має бути доволі цивилизованный подход до всех
революций. Ну, смотрите, сейчас как раз есть такая картина, да, вот перед глазами разворачивается вокруг украинского офиса РИА Новости, где прошли обыски, и там тоже дело касается опубликованных материалов с призывами там антиконституционного плана. Я так понимаю, что если вот эта законодательная инициатива вступила бы в силу, то такие вещи можно блокировать сразу без решения суда. И кто-то может сказать, да, ну, это правильно, вот российский сайт призывает делить Украину.
Ну, дивіться, якщо там справді є заклики до повалення конституційного ладу, зміни територіальної цілісності, то дії СБУ є виправданими, да? Тобто вони посилаються на ухвалу судді, насправді, тобто, які дає їм санкцію, тобто, заблокувати, да? Питання в тому, що з новими ініціативами слідчий би вирішував, тобто, що оцей сайт, тобто, щось там порушує, да? А зазвичай це не компетенція слідчого, тому що, наприклад, слідчі, вони можуть виконувати якісь інтереси, наприклад, якихось бізнес-груп. На жаль, ми знаємо, що правоохоронці, прокуратура, вони часто виконують, все ж таки, відстоюють бізнес-інтереси якихось олігархічних груп. Та? І це може бути просто конкурентна боротьба, наприклад, проти якогось бізнесу. Тобто, ну, ми можемо відійти просто від питання безпеки. Да? Наприклад, є конкуренти, які, наприклад, щось там, не знаю, тобто, публікують, і можна, тобто, сказати, що вони, тобто, публікують якийсь екстремістський контент. Та? Якщо ви, тобто, робите проблеми для бізнесу, для IT-компанії, да? Тобто, це один з шляхів вже не стосується національної безпеки, це вже стосується недобросовісної конкуренції.
Что з цими законопроектами сейчас? Це тільки ідея, или они куда-то внесены?
Громадянське суспільство, тобто, дуже активно виступило проти них, і вони, тобто, частково деякі з них, тобто, був законопроект 6676, 6688, один з них був відізваний, тому що зрозуміли, що він абсолютно неадекватний. Інший залишається, але він зараз неактивний. Тобто його потенційно можуть подати, але процес розгляду законопроєктів, він передбачає певну процедуру. Процедуру на рівні комітету. В комітеті, до речі, свободи слова для громадянського суспільства є союзники, це депутати, які вийшли з громадянського суспільства, і вони ну, теж усвідомлюють небезпечність цих прецедентів. Але є ще законопроєкт про ну, тобто це нове, це про фейк-ньюс, про фейкові новини. І він лягає в парадигму, насправді, європейських регуляцій, тому що напередодні виборів в Європі, тобто ну, Франція, намагається блокувати ресурси, які поширюють дезінформацію і неправдиву інформацію. Яким шляхом піде Україна, побачимо, тому що ну, президент України вже оголосив, що для нього це пріоритет, тобто один із цих законопроєктів. Але, знову ж таки, що можна вписати в цей законопроект, які наскільки це будуть жорсткі норми, тобто тут потрібно постійно за цим стежити і інформувати, що ні. Тобто ми проти там конкретних норм, які приведуть до згортання свободи слова.
Люба, я обращаюсь к Любе Богатской, если еще с нами на связи. Вот вы ощущаете угрозу регулирования интернета в Украине? Насколько он свободен?
Еще Виталий говорит про ці речі, і тут цілком може йтися про цензуру. Тому що все-таки адмінресурс може бути застосований стосовно не тільки там якихось антиукраїнських закликів, так, а й стосовно журналістів, які, наприклад, висвітлюють невигідні для влади, там, чи президента, чи там, уряду теми. Да, зокрема, працюючи на програмі журналістських розслідувань, ми стикалися з такими речами, коли були незадоволені висвітленням певної теми, були якісь напади від анонімних користувачів у соцмережах. Тобто, якщо це дасть можливість блокувати сайти, які повідомляють незручну, некомфортну інформацію, то, звичайно, тут йдеться про цензуру, а не про фейкові новини.
То есть, правильно я понимаю, что самый такой проверенный и оптимальный вариант – это все-таки решение суда и больше никак, вот если речь идет о блокировании каких-то?
Ну, тут комплекс питань, тому що судова система повинна бути ефективною, судова система повинна бути некорупційною, так? Тобто загальний напрямок вирішувати все через суд, він є абсолютно правильним, так? Єдине, що тобто тут, знову ж таки, якщо ми матимемо справді незалежну судову систему, ми можемо не переживати. Якщо судова система, тобто на неї можна впливати, можна продавлювати певні рішення, тобто тоді під питанням. Плюс ну, є проблематика в тому, що українські суди перенавантажені. От, і тобто, коли потрібно, наприклад, схвалити, ну, дати якісь швидкі рішення, то ця справа, наприклад, в суді може розглядатися там місяцями. Та? Тобто повинні бути тоді терміни, скільки часу повинно тобто, бути розглядатися. Тому що, ну, якщо це буде там місяці, тобто ніякої ефективності, можливо, тобто рішень тобто, не буде. Та? Тому, ну, і знову ж таки, більш досконалий варіант – це є саморегуляція, співрегуляція. Тобто, коли ми, тобто, все ж таки, судова система – це держава. Та? І ми ніби кажемо, ну, до речі, дуже часто підхід там правозахисників і тих, хто атакує державу, вони кажуть, тобто, ми платимо податки, держава має вирішувати за нас наші проблеми. І через це, наприклад, постійно ми чуємо, що тобто, жодних обмежень, тобто, тільки тобто, держава повинна тобто, це робити. Але мені здається, що в умовах війни громадянське суспільство повинно брати на себе відповідальність. IT-індустрія теж. І ми повинні не просто критикувати, ми повинні випрацьовувати спільні механізми, які влаштовують абсолютно всіх. І захищають права людини, і свободу слова, але і дають відповіді на ризики безпеки.
Коллеги, у меня вот завершающий вопрос. А что с планами, идеями и надеждами на украинские соцсети, которые многие прогнозировали появление, рост, когда запрещали ВКонтакте и Одноклассники, но что-то ничего не видно за этот год?
Ну, власне, вони з'являлися, але жодна поки що не вистрілила. Тобто були соцмережі там Via Ukrainian, здається, NIMSES, були для автомобілістів соцмережі, проте жодна з них не стала дуже популярною. Тобто вони, в принципі, на зльоті і залишилися.
От у мене є такий під рукою коментар медіаексперта Атара Довженка. Він написав в своєму блогі от такої, в частності: у можливості створити нові соціальні мережі я дуже сумніваюся. Національні та спеціалізовані соціальні мережі – це етап, який еволюція соціального інтернету вже проминула. Крім Китаю, де національні сервіси не мають альтернатив, та пострадянського простору з його піратським русським міром, скрізь домінують глобальні ФБ, Твіттер, Інстаграм і Ватсап. Ви погоджуєтесь з тим, що просто неможливо вже поява нових соцмереж?
Ну, щось радикальне, нове, можливо, це буде постфейсбучна епоха, тому що мені здається, що з'явиться щось, що буде після ФБ. Тобто воно можливо. Питання тільки, де воно народиться – в технологічній Америці чи в Україні? Тому що українські проекти, які з'являлися, це як невеличкі стартапи. А ми знаємо, що 9 із 10 стартапів, тобто вони є неуспішними. У нас тільки утворилося справді 2 чи 3, тобто прообрази соціальних мереж. NIMSES, здається, який має радикально нову ідею монетизувати час, який проводити соціальні мережі, в гроші, які потім можна використати, наприклад, на каву, тобто і так далі. Вони ніби трошечки існують, але справді користувачі вже зробили свій глобальний вибір. Вони не готові бути одночасно в 3 чи 4 різних соціальних мережах. Вони мають основний майданчик, їм там комфортно, він їх задовільняє. Єдине, що вони можуть перетікати, наприклад, в нові формати, наприклад, розвиток Інстаграма через інстант-відео. Тобто, якщо є соцмережі, які все більше акцентують на відео, користувачам це корисно, але Фейсбук, наприклад, нас доганяє, він теж впроваджує ті речі, які були в Снапчаті і зараз в Інстаграмі.
Спасибо вам, напомню, Віталій Мороз, программы «Новых медиа» общественной организации «Интерньюз Украина» и Любовь Богацкая, эксперт по социальным сетям и бывший СММ-редактор расследовательской программы «Схемы», были у нас в гостях. Вы можете оставить свои отзывы на автоответчике 0800 300 403, либо написать нам в любую из социальных сетей. Мы ждем ваших отзывов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Далее в нашем эфире обзор прессы.
России надо выйти из конфликта на Донбассе, поэтому Кремль может согласиться на озвученный Куртом Волкером сценарий ведения миссии ООН. США перехватили у России инициативу по миротворцам, и теперь Путину придется давать ответ. Об этом пишет военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его мнению, существует большая вероятность того, что миротворцев ведут на Донбасс по сценарию, предложенному США. Россия должна дать ответ в течение месяца-двух. Однако Украина не ключевой пункт в договоренности США и России. В первую очередь речь идет о Ближнем Востоке. Это глобальные вопросы, а Украина как минимум на третьем месте, утверждает Снегирев. Президент Петр Порошенко предлагает каждой из стран Евросоюза подготовить целевую программу возрождения и развития отдельных населенных пунктов Донбасса. Насколько перспективна эта идея? По мнению политика Романа Бессмертного, с одной стороны, это напоминает шефство районов Киева над колхозами Киевской области, а с другой, может и есть что-то здоровое в том, чтобы европейские города через сотрудничество с украинскими глубже поняли, что происходит. К примеру, взять французский Лион и украинский Донецк. Претензия у этих городов примерно одинакова. Что один, что второй претендовали на статус столицы. Так вот, делегации могли бы вместе сесть за стол и поговорить о том, как убирать мусор или, например, контролировать общественную безопасность. В Европе существуют такие проекты побратимства, в рамках которых города формируют совместные экологические, образовательные, культурные или энергосберегающие программы. И нам, и тем более европейцам, есть что показать. Подробнее читайте в материале «Шефство над городами Донбасса», о чем идет речь на сайте «Новая время». Нынешняя ситуация в Украине вызывает удивление. С одной стороны, не перестают поступать тревожные сообщения о том, что российские группировки полностью отмобилизированы и готовы в любой момент начать широкомасштабную агрессию против Украины. С другой стороны, мы видим и чувствуем какую-то расслабленность и самоуспокоение государства и общества в Украине. Об этом пишет политический обозреватель Игорь Лосев для сайта «Радио Свобода». Он отмечает, что если лягушку бросить в котел с холодной водой и постепенно медленно нагревать, то лягушка и не заметит, как сварится заживо. Не такой ли эксперимент осуществляет сегодня с Украиной Кремль? Владимир Путин навязал Украине типично кирибийскую гибридную войну, а украинское руководство охотно на такой стиль согласилось, и любые свои действия и бездействия оправдывает именно этой гибридностью. Многие не только среди рядовых граждан, но и чиновников будто забыли о войне. Подробнее в статье «Война Украины с Россией. Как гибридность усыпляет нацию».
Сегодняшний день вышиванки отметили в Краматорске торжественным маршем по центральной улице города. С самого утра некоторые горожане оделись в украинские национальные сорочки с вышитым орнаментом. Что заставило горожан сменить имидж и во сколько это может обойтись, узнавал Никита Луцкий.
Люди в украинской национальной одежде начали появляться на улицах Краматорска с утра. На вопрос «Зачем?» отвечали просто.
«Бо я украинка».
Большинство школьников одели вышиванки в добровольно-принудительном порядке. Хотя для большинства это не стало проблемой. Восьмиклассница Евгения Гунько говорит, что вышиванку купила недавно и одела впервые. Но делать это ее никто насильно не заставлял.
«У нас в школе сегодня день вышиванки, и все должны прийти в вышиванки».
«Вы с удовольствием это сделали?
Да».
«Или потому что надо?»
«Нет, потому что мне нравится моя вышиванка. И я считаю, что если ты патриот, ты должен носить национальную одежду».
Переселенка из прифронтовой Маринки Алина Певная, переезжая в мирный Краматорск, взяла с собой всю коллекцию вышиванок. Женщина говорит, что носит их по любому поводу, не только в этот день.
«Це генетичний код українця, це мій генетичний код. Я взагалі дуже люблю вишиванки, це не єдина сукня, яка є в моєму гардеробі. Я маю 3 вишиті сукні і 4 вишитих блузки. Це моя душа, це моє життя. Мені так подобається, мені так зручно».
На центральном рынке города очередей за вышиванками нет. Все, кто хотел, уже купили. Кто-то потому что заставили, а кто-то из-за большого желания, признается продавец Максим Анисимов.
«Пытаются подешевле и говорят, нам на один день, либо на 2 дня нас заставили в школу специально. А некоторые специально приходят, чтобы им красиво выглядело, так сказать, это для себя берут люди, видно сразу по душе, чтобы им красиво сидело. А некоторым даже хоть маленькая, хоть большая, лишь бы взять эту, так сказать, отчетность написать, что мы пришли в вышиванки, и все».
В местном музее истории готовят выставку украинской вышиванки. Здесь представлены сорочки едва ли не вековой давности. Историки говорят, что украинская вышивка так же разнообразна, как и местность, где вышивали сорочки, говорит старший научный сотрудник Музея истории города Алена Паленая.
«Природа, яка нас оточує, вона різна. Якщо на Західній Україні це гори, ліси, навіть сам ландшафт диктує такий малюнок. А у нас то степи, заповнені квітами. Першим був геометричний орнамент. А рослинный орнамент – это более давний».
Лишь в конце 19 века разница между восточным и западным стилем вышивки начала стираться. Орнаменты потеряли символизм и превратились просто в украшения блуз, сорочек или платьев. Вечером Краматорск представил все великолепие украинской вышиванки во время торжественного марша по одной из центральных улиц города. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск, Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
Каждое третье предприятие в Крыму убыточно. В то же время в материалах российского Минэкономразвития Крыма говорится, что регион прогрессирует. Доходы растут, безработица сокращается. За счет чего же растет экономика полуострова? Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Вливания в Крым из российского федерального бюджета не только огромны сами по себе, они еще и постоянно растут. К 2020-му дотации и субсидии должны составить 79% бюджета Крыма. В 2018 году Москва безвозмездно перечислит 129 миллиардов рублей, в 2019-м 143 миллиарда, в 2020-м 150 миллиардов. Это примерно 3 годовых бюджета Ульяновской области или половина Крымского моста. Доходы самого Крыма растут также по вполне российским лекалам за счет добычи полезных ископаемых. Почти 90% прибыли крымских предприятий и организаций приходится на продажу газа и руды из еще украинских месторождений. В то же время полиграфия, металлургия, производство транспортных средств и оборудования приносят лишь убытки. Вообще убыточно в Крыму каждое третье предприятие. Самое удивительное, что это относится даже к гостинично-ресторанному бизнесу. Здесь в минус работает каждый второй отель или ресторан. За 2017 год крымские предприятия заплатили больше 5 миллиардов рублей налогов. Это на 23% меньше, чем в 2016-м. Зато, по словам главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, растет число инвестиций в Крым.
Мы предлагаем партнерам выгодные и привлекательные условия. Объем заявленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны уже превысил 100 миллиардов рублей, а количество ее участников перевалило за 1000. Среди них, кстати, есть иностранные участники.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что почти 80% этих инвестиций – это средства из все того же федерального бюджета. Среди частных инвесторов тоже знакомые все фамилии – Чайка-младший, Ковальчук, Костин. При этом только 32 из 186 крымских инвестиционных проектов реализуются не на бумаге, а на деле. Десятки проектов, заключенных в первые годы после аннексии, уже фактически аннулированы. В том числе уже расторгнут инвестиционный договор с фирмой российского актера Михаила Пореченкова о создании киностудии в Симферополе. Российского Голливуда в Крыму не будет. За 2017 год в аннексированном Крыму построили меньше жилья, чем в 2013-м в Крыму украинском. Грузооборот с 2016-го упал на 10%. В 2013 году автомобильным транспортом перевозили в 7 раз больше грузов, чем в 2017-м. Уровень жизни на полуострове остается ниже среднероссийского. Инфраструктура и оборудование сильно изношены. При этом только на ремонт дорог Крым из резервного фонда получит больше 3 миллиардов рублей. Столько же на защиту от оползней детского лагеря «Артек». Крымские цены на нефтепродукты завышены, но власти обещают, что после открытия Крымского моста они сравняются с общероссийскими. А в утвержденной стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года власти рисуют будущее полуострова так.
Территория инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития, сформировавшая качественно новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия ведения бизнеса. Территория, где главной ценностью является человек.
Но это все в 2030-м. А пока, как говорил крымчанам в 2016-м Дмитрий Медведев...
Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Закладка. Открываем Донбасс.
Аби не стогналась щоночі від страху, аби усміхалася щедро щодня, щоб зліти плагнізда людині і птаху, щоб в храми вернулася наша рідня. Живи, Україно, слов'янська колиско, одалі від хтивих, подалі від злих. Нехай тобі доля хоч раз, нехай зблисне. Живи, Україно, жива для живих. Антоніна Листопад.
Запомни эту страницу.
И далее коротко о последних новостях. Министерство иностранных дел Украины выступает за ужесточение санкций против Российской Федерации из-за увеличения количества обстрелов и ухудшения ситуации на Донбассе. Об этом пресс-секретарь МИДа Марьяна Бетца сообщила в Твиттере. Напомню, в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки погибли 2 украинских военных, еще 4 получили ранения, сообщил штаб операции объединенных сил. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 9 нарушениях режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле из градов района Донецкой фильтровальной станции. Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование на Донецкой фильтровальной станции в прилегающих районах. Об этом сообщается на странице миссии Facebook. В организации подчеркнули, что патрулирование возобновлено в целях обеспечения доступа к ДФС работников станции. ОБСЕ также призвали стороны поставить интересы гражданского населения на первый план и обеспечить безопасные условия работы как для работников ДФС, так и для сотрудников миссии. Подозреваемый в госизмене руководитель информагентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский признал наличие паспорта гражданина России, как сообщает корреспондент проекта «Крым Реалии». Об этом Вышинский заявил в суде в Херсоне, где ему должны избрать меру пресечения. Во время заседания Вышинский заявил, что те статьи, по которым ему объявили подозрения, не были редакционными, имели авторство и размещались в рубрике с маркировкой «Точка зрения». Напомню, задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Перевозчики Константиновки не смогли добиться повышения тарифов на проезд в автобусах. Исполком горсовета не поддержал соответствующий проект решения. Отмечается, что за решение о повышении проезда с 5 до 6 гривен не проголосовал никто из членов исполкома. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью от 13 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла. Это была программа «Донбасс Реалии». С вами в студии были Егор Устинов и Татьяна Якубович. За звукорежиссерским пультом был Владимир Удовченко. Оставайтесь с нами и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».